Kumekucha Afrika.
Ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 4 kamili usiku wa Jumatano. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Ninaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo unayasikiliza kupitia redio shirika ikiwemo Mitume Radio 89.7 Kitale Kenya, TK FM ya Tanga Tanzania, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba wanawake wadau wa biashara nchini Tanzania wanaelezea changamoto wanazokumbana nazo, ikiwemo pia unyanyasaji wa kijinsia.
Ifike wakati nadhani itabidi serikali ya Tanzania na jumuiya ya wanawake wa Tanzania UWT waweze kuliangalia hii, hata kama hatutaweza kufanya kila mkoa kila mwaka, kwa sababu vile vile inabidi ziende kwenye nchi mbalimbali, lakini inapofika wakati wetu sisi wa Tanzania sasa tuanze kufanya kikanda.
Kwingineko, wachambuzi wa siasa za DRC waelezea wasiwasi wao kufuatia kikosi cha wanajeshi wa EAC kuondoka nchini humo, huku siku chache kabla ya uchaguzi mkuu.
Ni kusema wanaenda na haya sana, na mimi nakuwa na uga kusema kama ile kuenda yao na kwenye inchi zao ziko parapore ya zone nyego en conflict inapasha kuwa acha situation inakuwa tena complique zaidi.
Haya yote utayapata ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 za VOA Swahili. Kwanza ni habari za dunia zinaletwa kwako na Ed Ligongo.
Raisi wa Marekani Joe Biden Jumatano ameliomba bunge la Marekani kuidhinisha msaada zaidi wa silaha kwa Ukraine, akisema kushindwa kupitisha msaada huo itakuwa zawadi kubwa ya Marekani kwa rais wa Russia Vladimir Putin. Zawadi hiyo itamwezesha kushinda vita vya karibu miaka miwili vya Putin mwenyewe dhidi ya nchi hiyo jirani. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Marekani imetangaza msaada mpya wa usalama kwa Ukraine ambao ni mgao wa 52 wa utawala wa rais Biden wa vifaa kwa ajili ya Ukraine toka Agosti 2021. Msaada huo unajumuisha mfumo wa ulinzi wa anga, risasi za kivita, silaha za kuzuia mashambulizi ya vifaru na vifaa vingine. Fungu la msaada wa kijeshi wa dola milioni 175 linajumuisha makombora ya kuongozwa kwa mifumo ya roketi za juu au HIMARS, mifumo ya kuzuia silaha na makombora ya kuzuia mionzi ya kasi, imesema Pentagon na wizara ya mambo ya nje. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumanne amerejea wito wake wa kusitisha mapigano kwa ajili ya juhudi za kibinadamu katika ukanda wa Gaza, akionya kwamba utulivu wa umma unaweza kusambaratika kabisa hivi karibuni na mfumo wa kibinadamu huko kwenye hatari kubwa ya kuporomoka. Guterres amesema wakati wa mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel na bila makazi au mahitaji muhimu ya kuishi, anatarajia hali ya utulivu kwa umma itavunjika hivi karibuni kutokana na hali ya kukata tamaa. Ameongeza kusema kwamba hata msaada mdogo wa kibinadamu hautawezekana. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa aliandikia baraza la usalama kulingana na kifungu cha 99 cha mkataba machache ya kuleta mataifa 15 yenye nguvu kutambua jambo linalotishia amani na usalama wa kimataifa. Sierra Leone Jumatano iliwazika maafisa 18 wa vikosi vya usalama waliouawa wakati wa kile serikali ilichokieleza kuwa jaribio la mapinduzi wiki iliyopita. Rais Julius Maada Bio alihudhuria mazishi ya wanajeshi 16, afisa mmoja wa polisi na mlinzi mmoja wa gereza katika makaburi ya kijeshi mjini Freetown, ambapo kulingana na waziri wa habari Chenoba, Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Wanafamilia waliojawa na huzuni pia walikuwepo pamoja na wawakilishi wa kidini, kijeshi na polisi, huku mamia ya watu walipanga mistari kuelekea makaburini kutoa heshima zao. Nyakati za asubuhi hapo Novemba 26, washambuliaji wenye silaha walivamia ngome ya kijeshi, vituo viwili, magereza mawili na vituo viwili vya polisi wakipambana na vikosi vya usalama. Mapigano haya yalisababisha vifo vya watu 21 kulingana na Baa. Tangu wakati huo, watu 60 wamekamatwa kuhusiana na kile Rais Bio anakieleza kuwa jaribio la mapinduzi. Leo tunasimama pamoja katika huzuni. Hatusimami tu kama waombolezaji, bali kama waliobeba jukumu la dhati kuwaheshimu wenzetu waliofariki, rais alisema Jumatano. Tunakusanyika hapa leo kwa huzuni kubwa kuwaenzi maafisa wetu mashujaa wa jeshi na polisi ambao walipoteza maisha yao kutetea demokrasia yetu, Bio aliongeza, akiahidi kwamba kujitoa kwao hakutapuuzwa. Albert Mboma, ambaye kaka yake alifariki wakati wa ghasia hizo, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba alitaka haki itendeke kwa ndugu yake aliyeuawa wakati wa shambulio hilo. Alikuwa ndiye mwangalizi wa familia yetu, Mboma aliongeza. Bio alisema siku ya Jumamosi kwamba majibu ya jaribio la mapinduzi yataamriwa na kuheshimu sheria. Afrika Magharibi imeshuhudia mfululizo wa mapinduzi tangu mwaka 2020 nchini Mali, Burkina Faso, Niger na Guinea. Guinea-Bissau ililaani jaribio la mapinduzi la wiki iliyopita.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani Jumatano imesema vikosi hasimu vya Sudan vyote vimefanya uhalifu wa kivita katika mzozo wao na kudaiwa kuanzisha kampeni mpya ya mashambulizi ya kikabila katika eneo lenye kumbukumbu ya maafa la Darfur. Baada ya miezi kadhaa ya wasiwasi na kushindikana kwa mazungumzo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliwasilisha matokeo kufuatia tathmini ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Waziri Blinken amesema jeshi la Sudan na vikosi vya akiba vya RSF, ambavyo mvutano wao wa muda mrefu ulikuwa na kusababisha ghasia kubwa Aprili 15, vimefanya uhalifu wa kivita. RSF pia imefanya mauaji ya kikabila na uhalifu dhidi ya ubinadamu, amesema akizungumzia mauaji ya kimbari yaliyofanywa na kikosi kikubwa cha Waarabu na wanamgambo wa shirika wake dhidi ya watu wa kabila la Kiafrika la Masalit huko Darfur. Na wataalamu wa kilimo na hali ya hewa wanasema kuna habari njema kwa wakulima wadogo duniani baada ya kutolewa tamko lililoidhinishwa na viongozi 134 wa dunia wakati wa siku ya ufunguzi wa mkutano wa ulimwengu wa mabadiliko ya hali ya hewa COP28 mjini Dubai mwezi huu. Katika kile kinachojulikana kama azimio la COP28 la UAE kuhusu kilimo endelevu, mifumo ya chakula endelevu na hatua ya hali ya hewa, viongozi wamekusanya zaidi ya dola bilioni 2.5 kuanza kushughulikia masuala ya hali ya hewa yanayohusiana na kilimo, maafisa wa mkutano huo walitangaza. Tamko hilo liliambatana na tangazo la mapigano mengine kadhaa ikijumuisha ushirikiano wa dola milioni 200 kati ya UAE, mwenyeji wa mkutano huo wa mfuko wa Bill na Melinda Gates, kuelekea utafiti unaohusiana na kilimo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.
Chama tawala cha Zimbabwe ZANU-PF kinajibu kwa hasira sera mpya ya masharti ya visa ambayo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitangaza wiki hii, ikiwalenga watu wanaoshutumiwa kwa kudhoofisha demokrasia katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Columbus Mavunga na ripoti kutoka Harare, mahala ambako upinzani unaipongeza Marekani kwa hatua ya hivi karibuni. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Lawrence Socha, msemaji wa ubalozi wa Marekani mjini Harare, ameiambia VOA kuwa sera mpya ya kuzuia visa itawaathiri watu wanaoaminika kuhusika au kushiriki katika kudhoofisha demokrasia. Alisema hiyo inaweza kujumuisha kuhujumu au kuiba mchakato uchaguzi, kuwavunja moyo wapiga kura, kuzuia kazi za asasi za kiraia au kuwatisha wapiga kura.
Such acts might also include engaging in corruption, including
vitendo kama hivyo vinaweza pia kujumuisha na ufisadi, ikijumuisha hongo ambayo inadhoofisha mchakato wa uchaguzi, inaingilia utendaji huru wa mahakama au kutumia vibaya au kukiuka haki za binadamu nchini Zimbabwe. Marekani inaunga mkono matarajio ya Zimbabwe ya kuwa na uchaguzi huru na wa haki unaoangazia matakwa ya watu na kuimarisha demokrasia, utawala wa sheria na ulinzi wa haki za binadamu.
Democracy, the rule of law and the protection of human rights.
Uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti nchini Zimbabwe uligubikwa na ucheleweshaji na uhaba wa vifaa katika ngome za upinzani. Ujumbe wa waangalizi wengi, ikiwa ni pamoja na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, walisema mchakato huo haukukidhi mahitaji ya sheria za uchaguzi za nchi hiyo pamoja na miongozo ya kanda hiyo. Jonathan Moyo, waziri wa zamani wa serikali nchini Zimbabwe, anasema vikwazo hivyo vipya vinalenga kuwafanya raia wawe waasi dhidi ya serikali yao baada ya sheria ya demokrasia na kuponya uchumi wa Zimbabwe ya mwaka 2001 inayojulikana kama Zidera kushindwa kufanya hivyo. Rais wa Marekani wakati huo George W. Bush alitia saini sheria inayolenga kuhamasisha ukuaji wa uchumi na utawala wa sheria.
An objective empirical assessment of this latest measure.
Tathmini ya kina ya hatua hii ya hivi karibuni ni kukiri kwanza kwamba Zidera imeshindwa, kwamba Wamarekani wamekosa matumaini. Wamarekani, maana ya serikali ya Amerika, imekuwa na wasiwasi na sasa wanatumia vyombo vya kisheria ambavyo vilikuwepo katika mwaka 2001, lakini sasa wanafikiri wanaweza kufikia kile ambacho wameshindwa kufikia kupitia Zidera.
Farai Moroiwa Marapira, msemaji wa ZANU-PF, anakubaliana na maelezo ya Moyo.
As ZANU-PF, we are not surprised by this.
Kama ZANU-PF, hatushangazwi na shughuli hii mpya ya serikali ya Marekani. Sote tunajua nia yao ya kuibadili serikali na mipango yao yote ya siri iliyoshindwa Agosti. Baadhi ya hasira zinatarajiwa, na hii ni mojawapo. Tunaendelea kuwa watulivu na tunabaki kuwa watulivu. Tunashikilia maneno ya hekima kutoka kwa rais wetu, Rais Edson Mnangagwa. Sisi hatuna uadui kwa yeyote na rafiki kwa wote, na milango yetu iko wazi.
Upinzani unasema bado una matumaini kwamba kundi la kikanda SADC litatoa wito wa kufanyika uchaguzi mpya kufuatia machafuko yaliyojitokeza katika uchaguzi wa mwezi Agosti nchini Zimbabwe. Na msikilizaji unayesikiliza matangazo haya hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Italia imeifahamisha rasmi China kujitoa kwenye mpango wa miundombinu wa BRI na kuwa nchi ya kwanza kufanya hivyo tangu mpango huo kuzinduliwa muongo mmoja uliopita. Licha ya uamuzi huo, Roma inapanga kudumisha uhusiano mzuri na Beijing, vyanzo vya serikali vimesema Jumatano. Beijing ilizindua BRI, mpango wa kimataifa wa miundombinu na usafiri, 2013, ukilenga kuimarisha uhusiano wa China na mataifa ya Ulaya na Asia, Afrika, Pacific na Amerika Kusini. Wakosoaji wanasema lengo moja kuu ni kupanua ushawishi wa chama cha kikomunisti cha China karibu nchi 150 ambazo ni karibu 75% ya idadi ya watu ulimwenguni wamejiunga. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni kwa muda mrefu amekuwa akikosoa ushirikiano huo. Wakati fulani aliuita uamuzi wa 2019 wa kujiunga na BRI kuwa kosa kubwa. Baada ya Meloni kuchukua madaraka mwaka jana, alisema ahadi za kiuchumi za mpango huo hazijawahi kutimizwa. Na waokoaji walitumia boti kuwasaidia watu waliokwama ndani ya nyumba zao kusini mashariki mwa India, huko kukiwa na mafuriko makubwa yaliyosababishwa na kimbunga Michaung ambacho kilisababisha vifo vya watu 13 na kulazimisha maelfu kuhama. Mvua kubwa iliyotanguliwa na kimbunga ambacho kilishambulia Jumanne katika jimbo la Andhra Pradesh kilisababisha miti kung'oka na miundo mbinu kuharibiwa. Katika jimbo la karibu la Tamil Nadu, dhoruba hiyo pia ilisababisha uharibifu mkubwa na kulazimisha kufungwa kwa uwanja wa ndege katika mji mkuu Chennai, huku magari mengi yakisombwa na mafuriko hayo. Waziri mkuu wa jimbo la Tamil Nadu, M.K. Stalin, aliomba dola milioni 600 kutoka kwa waziri mkuu Narendra Modi kusaidia kulipa juhudi za uokoaji.
Na habari tuliyopatia uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko Tanzania. Haya, tunaelezwa kwamba wanawake wafanyabiashara nchini humo wamewataka waandaaji wa makongamano mbalimbali kubadili mwelekeo na kuelekeza makongamano hayo katika mikoa mingine tofauti na Dar es Salaam ili kutoa fursa katika mikoa mingine kupata maelezo hayo. Taarifa zaidi anayo Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Mkutano huo ambao unafanyika kwa mara ya pili nchini Tanzania uliokutanisha wanawake wafanyabiashara ndani ya eneo huru la biashara Afrika wenye lengo la kujadili changamoto zinazowakumba wanawake wafanyabiashara na kuzitafutia ufumbuzi pamoja na kuwawezesha wanawake kushiriki kamilifu katika biashara ndani ya bara la Afrika. Dr. Anne Gongwe, mhadhiri chuo kikuu cha Mtakatifu Augustini kilichopo Mwanza, amesema ipo haja ya waandaaji wa makongamano hayo ya wanawake kuyapeleka katika mikoa tofauti na Dar es Salaam ili kutoa fursa kwa wanawake wote nchini ya kueleza changamoto zao.
Ifike wakati nadhani itabidi serikali ya Tanzania na jumuiya ya wanawake wa Tanzania UWT waweze kuliangalia hili. Hata kama hatutaweza kufanya kila mkoa kila mwaka kwa sababu vile vile inabidi ziende kwenye nchi mbalimbali. Lakini inapofika wakati wetu sisi wa Tanzania sasa tuanze kufanya kikanda. Na tunaweza tu tukaanza kwanza kwa sisi wenyewe wa Tanzania.
Wanawake wafanyabiashara barani Afrika wanakumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa rasilimali, unyanyasaji wa kijinsia pamoja na ukosefu wa uungwaji mkono pale wanapoanzisha biashara zao. Hivyo kuwepo kwa mikutano ya mara kwa mara kunaweza kutoa fursa kwa wanawake kutoa changamoto zao na kujadili namna ya kuzitatua changamoto hizo. Suala ambalo Dr. Donath Olomi kutoka taasisi ya uongozi na ujasiriamali Dar es Salaam amesema ili kutatua changamoto za wanawake wafanyabiashara kuna haja ya kuwepo kwa ufuatiliaji wa masuluhisho mbalimbali yanayotolewa katika mikutano hiyo.
Cha muhimu sana cha kufanyika ni kwamba yale yanayojadiliwa yaweze kuwekewa kumbukumbu, yaweze kuwa documented sawa sawa na kufuatiliwa ili zile changamoto wanazoibua na fursa wanazoibua ziweze kufanywa kazi. Kama ni matatizo, vikwazo viweze kuondolewa na kama ni fursa ziweze kweli kufungulika.
Naye Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa akizungumza katika ufunguzi wa mkutano huo amesema kufanyika kwa mikutano ya biashara kunatoa fursa kwa wadau mbalimbali kujadiliana na kutafuta ufumbuzi wa pamoja juu ya changamoto zinazowakwamisha wanawake katika biashara.
Kufanyika kwa makongamano haya kunatoa nafasi muhimu kwa wadau mbalimbali wa kuwawezesha wanawake kujadiliana na kutafuta ufumbuzi wa pamoja kwa changamoto zinazowakwamisha wanapofanya jitihada za kufanya biashara wanawake wote kwa ujumla wao.
Mkutano huo umebebwa na kauli mbiu isemayo kuimarika ushiriki wa wanawake kwenye biashara ili kuchochea utekelezaji wa mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Idi Ligongo, inaelezwa kwamba saa chache tu baada ya wanajeshi kutoka Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Mashariki EAC kuanza kuondoa askari wao na kurudi majumbani, wachambuzi nchini humo wana hofu juu ya kudumaa kwa uhusiano wa kikanda kati ya DRC na mataifa mengine, wakati ambapo nchi hiyo inajiandaa kuelekea uchaguzi mkuu wa Disemba 20. Austere Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Iber Masomeko ni mchambuzi na mtafiti wa masuala ya migogoro katika kanda ya maziwa makuu kwenye Paul Institute mjini Goma. Anasema ikiwa serikali na wananchi walipinga uwepo wa wanajeshi wa Afrika Mashariki ni kutokana na wanajeshi hao kutojibu mahitaji ya wakazi Kivu Kaskazini, lakini kuondoka kwa wanajeshi hao ikiwa inaweza kuwa na vinyume.
Jinsi wanaenda atujue yenye watafanya, kwa juu wanaenda na haya sana. Government ya Kongo ilisema hawafanye kitu, hawalete suluhisho kwa problems nyeziko, ndio maana wanaenda. Ni kusema wanaenda na haya sana. Na mimi nakuwa na uoga kusema kama ile kuenda yao na kwenye inchi zao ziko parapore ya zone nyego en conflit inapasha kuwa acha situation inakuwa tena komplike zaidi. Na ingine ya mwisho inawaza kama depare ya EAC itakuwa na impact kuma relation diplomatique entre la RDC na komunote ya EAC muzima na RDC na inchi zimwazimwa za ile EAC.
Timu ya kwanza kuondoka ikiwa ni kutoka taifa la Kenya, ambao wamesema hawana tena sababu ya kubaki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila mkataba wowote, na kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo iliomba viongozi wa Afrika Mashariki kuondoa wanajeshi wao, kwani wameshindwa kujibu mahitaji ya wananchi kuwatwanga waasi wa M23 ambao kwa sasa wanadhibiti wilaya nzima ya Ruchuru na sehemu moja ya Masisi na sehemu ya Nyiragongo. Muhindo Nzangi ni waziri wa university hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Inakuwa unafiki mkubwa wa East African Community waliweza kukua nayo hapa mashariki mwa Kongo. Ndiyo Kongo, serikali ya Kongo imesema sasa kama mnakuja hapa kwa kukaa na kuangalia namna watu wanavyokufa, namna watu wanavyokufia kwenye kambi, sasa mlikuja kufanya nini? Tafadhali muondoke. Na nadhani hiyo ilikuwa decision kubwa, lakini lazima decision hiyo iweze kuambia raia ambao wanakuwa katika inji kama Kenya, kama Uganda, kama Tanzania, kama Burundi, hata South Sudan ambao walitaka kuja kusaidia Kongo, ni kusema wa head of state wenu hawakupatia mandate nzuri kwa hawa watu, sababu vita ambayo walikuja kupiganisha wanaonekana kama hawakukua tayari kwa kuweza kupigana hiyo vita.
Hata hivyo nimezungumza naye Edgar Mateso, mkazi wa mji wa Butembo.
Mpangilio wa kuambia hiyo jeshi iweze kaondoka katika inji yetu ni mpango mzuri,
huku wengine wakiwa na mtazamo tofauti kama RTN Ndange Ndange.
Jumuiya ya kimataifa ifungue razi mazungumzo ya Wanyarwanda, Wanyarwanda wote kwa ujumla, kwamba kuna FDLR na kuna wakimbizi hao ambao wana silaha wanaogopa tu kurudia Rwanda, ili Wanyarwanda wote mahali walipo warudie ndani ya nchi yao bila vikwazo. Hiyo itasaidia region ya Greenland.
Kenya ikiwa ndiyo imekuwa mstari wa mbele kuondoa wanajeshi wake sehemu ya kwanza. Hussein Malivika, Sauti America, Goma.
Na ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano aliomba bunge la Marekani kuidhinisha msaada wa zaidi wa silaha kwa Ukraine, akisema kushindwa kupitisha msaada huo itakuwa zawadi kubwa ya Marekani kwa rais wa Russia Vladimir Putin. Kwa hiyo itamwezesha kushinda vita vya karibu miongo miwili vya rais mwenyewe Putin dhidi ya nchi hiyo ya jirani ya Ukraine. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumanne amerejea wito wake wa kusitisha mapigano kwa ajili ya juhudi za kibinadamu katika ukanda wa Gaza, akionya kwamba utulivu wa umma unaweza kusambaratisha kabisa hivi karibuni na mfumo wa kibinadamu huko kwenye hatari kubwa ya kuporomoka. Guterres amesema wakati wa mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel na bila makazi au mahitaji muhimu ya kuishi, anatarajia hali ya utulivu kwa umma itavunjika hivi karibuni kutokana na hali ya kukata tamaa. Sierra Leone Jumatano iliwazika maafisa 18 wa vikosi vya usalama waliouawa wakati wa kile serikali ilichokieleza kuwa jaribio la mapinduzi wiki iliyopita. Rais Julius Maada Bio alihudhuria mazishi ya wanajeshi 16, afisa mmoja wa polisi na mlinzi mmoja wa gereza katika makaburi ya kijeshi mjini Freetown, kulingana na waziri wa habari. Marekani Jumatano imesema vikosi hasimu vya Sudan vyote vimefanya uhalifu wa kivita katika mzozo wao na kudaiwa kuanzisha kampeni mpya ya mashambulizi ya kikabila katika eneo lenye kumbukumbu ya maafa ya Darfur. Baada ya miezi kadhaa ya wasiwasi na kushindikana kwa mazungumzo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliwasilisha matokeo kufuatia tathmini ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Wataalamu wa kilimo na hali ya hewa wanasema kuna habari njema kwa wakulima wadogo duniani kote.
Shukran sana Idi Ligongo kwa muktasari wa habari ambao ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili kutoka hapa studio namba 15 Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Ukatili dhidi ya wanawake unavuka mipaka na tamaduni, uko katika kila kona ya dunia. Ndio maana siku 16 zipo ndani ya siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake hapo Novemba 25 na siku ya haki za binadamu inayoadhimishwa tarehe 10 Disemba imejikita katika kuhamasisha juu ya ukatili wa kijinsia na kutafuta njia bora za kuzuia na kutokomeza. Kauli mbiu ya mwaka huu ni mshikamano, wekeza ili kuzuia ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Kulingana na shirika la afya duniani, mwanamke mmoja kati ya watatu duniani anashuhudia unyanyasaji wa kimwili na kingono katika maisha yake. Lakini japokuwa idadi hiyo ipo juu sana, huenda inapunguza ukubwa wa tatizo. Katika ulimwengu wote, unyanyasaji wa kijinsia unaohusiana na migogoro ni uhalifu unaopuuzwa sana na usioripotiwa, alisema msimamizi wa USAID Samantha Power katika taarifa ya maandishi. Katika maeneo yaliyokumbwa na migogoro ya silaha, makundi yenye silaha na yaliyoandaliwa yanatumia fursa ya machafuko yanayohusiana na vita kuwateka wanawake na wasichana na kuwahusisha na biashara ya usafirishaji watoto, utekaji nyara na kuwalazimisha wanawake na wasichana kufanya kazi za ngono. Uhalifu huu mara nyingi hauonekani. Kwa kila ubakaji ulioripotiwa kuhusiana na mgogoro, Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa kesi 10 hadi 20 haziripotiwi, alisema msimamizi wa USAID Power. Katika miaka ya karibuni, teknolojia za kidijitali zimeongeza tatizo, kuwawezesha wanaume kuwabugudhi na kuwatesa na kuwatishia kwa ghasia na unyanyasaji ikijumuisha ubakaji wanawake maarufu na wanawake katika maeneo ya umma kama vile wanasiasa, viongozi katika biashara, waandishi wa habari na wanaharakati na vilevile wasanii. Unyanyasaji wa kijinsia unaowezeshwa na teknolojia pia unaweka hatari kwa watu kutoka kwenye jamii zilizotengwa kihistoria, ikiwa ni pamoja na watu wenye ulemavu, watu wa LGBTQI na ubaguzi wa walio wachache katika rangi, kabila au dini, alisema Power. Kupitia USAID, serikali ya Marekani inasaidia program kadhaa za kupunguza, kuzuia na kushughulikia unyanyasaji wa kijinsia, alisema. Katika maeneo yenye migogoro, ulinzi wa wanawake na wasichana hasa miongoni mwa jamii zilizokoseshwa makazi ni kipaumbele muhimu katika majibu ya kibinadamu ya USAID. Katika mazingira yasiyo ya migogoro, tunafanya kazi ili kuendeleza ushiriki salama na wenye tija kwa wanawake na wasichana katika michakato ya kisiasa, amani na mpito. Ukatili wa kijinsia una lengo la kupunguza ushiriki wa wanawake katika jukwaa la umma. Unabuni vizuizi muhimu vya ushiriki kwa wanawake katika juhudi za kiraia, kijamii, kisiasa, kisheria na kiuchumi, alisema msimamizi Power. Kwa hivyo tunapoanza siku hizi 16 za uanaharakati, kwa mara nyingine tena tuwe na nia ya dhati kupiga marufuku ukatili wa kijinsia na kulinda haki za msingi za wanawake na wasichana kushiriki kikamilifu na salama katika kazi za jamii. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.